Jutro, tačno je 9.30, slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Francuska uvela vanredno stanje i zatvorila granice, najmanje 120 mrtvih u sinoćnim napadima. Ne zna se da li među žrtvama ima državljana Srbije, kažu u ambasadi. Zakazana vanredna sednica Biroa za koordinaciju službi bezbednosti. Izbeglička kriza u Nemačkoj i pod kontrolom, poručila Angela Merkel. Žica ne prejudicira granicu dve države, odgovor Slovenije na protestnu notu Hrvatske. Vreme umereno oblačno do 16 stepeni.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Francuska je proglasila vanredno stanje i pojačala granične kontrole nakon što je najmanje 120 osoba ubijeno u noćašnoj pucnjavi i bombaškom napadu u Parizu, javio je BBC. Najsmrtonosniji napad dogodio se u dvorani Bataclan u kojoj je ubijeno 80 ljudi. Tokom posjećenog koncerta u dvoranu su upali naoružani napadači i uzeli na desetine talaca. Opsada je okončena pošto su snage bezbednosti uspele da oslobode preživale posetioce koncerta. Na pet lokacija širom Pariza napadani su gosti barova i restorana. Ben Grant, jedan od očevidaca u izjavi za BBC. Čuo sam pucnjavu, svi smo se bacili na zemlju i prebacivali stolove preko sebe. Mnogo je mrtvih ljudi, prilično je strašno. Ovdje ih je najmanje 7 mrtvih, još više ih je povređeno. To je jedan od lokalnih barova gdje ljudi sede uz piće, nešto što je sasvim normalna stvar u Parizu, rekao je Grant. Prema dosadašnjim izveštajima ubijeno je 8 napadača. Policija veruje da su svi napadači mrtvi, ali je još uvijek nejasno da li su njihovi saučesnici u bekstvu. Gradske vlasti zatražile su od građana da ostanu u svojim domovima, dok je oko 1.500 vojnika raspoređeno širom prestonice Francuske. Motivi napadača nisu zvanično potvrđeni, međutim očevici navode da je jedan od njih uzvikivao poruke podrške ekstremističkoj islamskoj državi, prenela je agencija AFP. Drugi napad dogodio se u blizini stadiona Francuska, gdje se igrala prijateljska utakmica između Francuske i Nemačke, koju je pratilo 80.000 gledalaca, uključujući i francuskog predsjednika Francusa Holanda. Odjeknule su dve snažne eksplozije. Zabeležio je svojim mobilnim telefonom jedan od očevidaca. Gregory, drugi očevidac, je za vrijeme napada bio na stadionu. U trenutku eksplozija bili smo na kapiji E. Zatim smo čuli za pucnjevu u gradu. Zavladali su konfuzija i panika. Ljudi su krenuli jedni preko drugih. Padali smo, gubili lične stvari. Bilo je jasno da se u gradu događa nešto vanredno, rekao je Gregory. Francuski predsjednik evakuisan je sa stadiona, odmah potom održao je hitan sastanak svog kabineta. Prijavljeno je da su u blizini stadiona ubijena 3 napadača. Holandija na državnoj televiziji objavio uvođenje vanrednog stanja, koje vlastima omogućava zatvaranje javnih mesta, uvođenje policijskog časa i ograničavanje slobode kretanja ljudi i saobraćaja.
L'état d'urgence sera décrété, ce qui veut dire que certains lieux seront fermés.
Uvodi se vanredno stanje, što znači da će neke lokacije biti zatvorene dok bi saobraćaj mogao biti zabranjen. U ovim teškim trenucima mislim na žrtve i njihove porodice, kao i o ranjenim osobama. Moramo za njih imati saosećanje i iskazati solidarnost. Moramo ostati ujedinjeni i biti mirni. U inat teroru, Francuska mora biti jaka.
La France doit être forte,
poručuje Hollande. Američki predsjednik Barack Obama oštro je osudio napad koji je označio nečuvenim pokušajem terorisanja nevinih građana.
We are reminded in this time of tragedy that the bonds of liberté, égalité, fraternité.
U trenutku tragedije podsjetimo se da sloboda, bratstvo i jednakost nisu samo vrijednosti francuskog naroda, već i vrijednosti koje mi delimo. I one će nadživjeti činove terorizma ili užasne vizije onih koji su počinili ovaj zločin, rekao je Obama povodom napada u Parizu. Pariz, prestonica Francuske, i početkom godine u januaru bio na meti terorističkih napada. U trodnevnoj krizi ubijeno je ukupno 18 ljudi u napadu na sedište satiričnog magazina Charlie Hebdo, košer prodavnicu i policijsku patrolu.
Za sada se još ne zna da li među žrtvama napada u Parizu ima državljana Srbije, izjavio Rajko Ristić, ambasador Srbije u Francuskoj. On je za RTS rekao da će to biti poznato tek po utvrđivanju identiteta žrtava u koncertnoj dvorani Bataclan. Saopštavamo broj telefona ambasade Srbije u Francuskoj +33 1 40 72 24 24. Premijer Srbije Aleksandar Vučić sazvao je vanrednu sednicu Biroa za koordinaciju službi bezbednosti. Beogradski mediji prenose da je razlog serija napada izvršena u Parizu. Vučić je francuskom premijeru Manuelu Valsu poslao telegram saučešće u kome je naveo da je, citiramo, serija terorističkih napada u Parizu napad na tekovine savremene civilizacije, kraj citata. Korisnici Facebooka koji su bili u Parizu tokom napada dobili su mogućnost da pronađu i označe kao sigurne prijatelje i porodicu putem aplikacije Provera bezbednosti.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije slede predlozi za GAF nedelje Miloša Teodorovića.
GAF nedelje. Predlog broj 1.
Iz biznisa u prvi pritvor, iz pritvora u kućni pritvor, iz kućnog pritvora u tešku reč. Kad ugleda voditelja, biznismen Miroslav Bogićević požele, ali pošto nazad nije moglo... Pevaj
rode! Jesam, platio sam Ati Rodiću i Dušanu Bjelopetroviću. Pevaj rode! Negde oko 1.000.000 evra.
Čekajte, čekajte.
Idemo. Aleksandar je osnivač Kurira, a Bjelopetrović je ortak od Aleksandra. Inače, svojevremeno iz Ministarstva pravde transferisan upravo Garant, jedino od Informera manje čitanog tabloida. U Kuriru su pak namereni bili, po priznanju Bogićevića, da se dohvate najstarije na Balkanu dnevničke beleške poznate po imenu Politika. Na vrhuncu se uključuje ortak od nekih od nekada vladajućih u politici i biznisu, a sada u izuzetno ortačko-profesionalnom odnosu sa prvim premijerom Srbije. No ipak, bez podsticaja sa bilo koje strane, autoru teške reči Draganu Jevočićeviću sinulo je da telefonira samom Bogićeviću.
Glavni urednik Informera, zovem sa Pinka.
Dobro.
Samo da je potrajalo, i vas bih kupio.
Da li možete možda da nam otkrijete jeste li vi nekom nešto platili i koliko ste platili?
Vučićević istraživač sasu pitanje. Bogićević taj poziv nije očekivao, još manje pitanje. Zapanji se, pa tako zgranut priznade.
Jesam, platio sam Ati Rodiću i Dušanu Bjelopetroviću negde oko 1.000.000 evra.
A meni? Preseča ga Vučićević.
Ne, ovo je bila provizija njima za posao, pošto su oni sklapali ugovor sa Vacom.
Vacu šta ostane, nego tad Vučićević oseti da se sagovorni s druge strane žica opustio, te reši da utiša muziku puštenu trenutku razgovora da bi obojici prijatnije bilo.
Reket, šta je to?
Pa, reket, klasičan je.
To se tako u našem svetu zove i vrlo je unosno. Ne sumnjam da još lepše može da vam objasni bilo koji od biznismena sa kojim sarađujete. Ispovedi se Bogićević Vučićević. Opitajte, na primjer, Željka sa Pinka. Mitrovića, naravno, što je on pismen.
Željko Mitrović uputio je otvoreno pismo vlasniku Kurira.
Dragi Aleksandre.
I pristojan.
Aco moj dragi.
Al sad nemamo vremena da citiramo i delove talentovano sročenog Mitrovićevog štiva. Možda malo kasnije vraćamo se Bogićeviću.
Tužiloštvo je danas dostavljen izveštaj o razgovoru s Poka sa Bogićevićem, saznaje B92.
Čisto da ne bude da je istraživački medijski potencijal od vas potpuno preuzela televizija Pink.
Čekajte, sam polako.
Snebiva se Vučićević, ali Bogićević se otvorio, pa kaže, nema tih para koje ne bih dao za Politiku, a tek novosti, ali ne bih dao da mi nisu rekli. Ko, gospodine Bogićeviću, prolomi se pitanje kroz tešku reč.
A sa druge strane žice i brate, da mi vidiš lice.
Vi ste to tada, prema našim saznanjima, uradili po, da kažem, nalogu ili na nagovor tadašnjeg vrha vlasti, je li tako?
To nije priča, to je muzika.
Tako je.
Koga konkretno?
Konkretno Borisa Tadića, Mike Rakića i Dušana Petrovića.
To nije glas, već pesma Anđela.
No, kad Bogićević podcrta...
Onda je mene Boris Tadić zamolio da ja kupim to.
Vučićević zamoli sad Bogićevića da ostane na vezi. Sjuri se do centrale Tadićeve partije kako li se ono zvaše na veze i onako će uskoro sopstveni identitet da pretopi u koaliciju sa ostacima LDP-a da presliša bivšeg predsjednika.
Mi imamo ovakvu vrstu emisija, orkestriranu kampanju.
Te zaključi.
Ovo je kraj pravnog sistema i kraj pravne države.
Kako li uopšte prava država tako lako krahira? Zapita se i sam bivši predsjednik države, pa pomisli, sa mnom to nema nikakve veze. Ni politika, ni novosti, ni Vučićević, ovaj Bogićević, ali Vučićević se osjetio isprovociranim.
Šta je tačno kampanja i šta je tačno naručeno, kako vi kažete, i namešteno? Zar ovo nije novinarstvo, gospodine Tadiću?
Jedan od tih medija je mene optužio da sam dobijao novac predizvesnog vremena i on je na sudskom procesu.
Koji medij? Koji?
Da li se ponašate se pristojno? Molio bih vas da se ponašate pristojno.
A jedno ste dobro šta? Molim se obavljati se.
Svi tu u centrali i kako li se ono zove stranka, počeše malte ne vikati.
Ja se izvinjam, ovo je od ogara da kažem, primio kameru ovdje, gospodine Vučićević.
Tadić ode, Vučićević istrča. Evo me, gospodine Bogićeviću, pobegao, a htedok da mu traži milion da se umiri, ne to, htedok reći, milionče su vam dakle tražili.
To je velika količina para, kako ste im dali, gde ste im to dali?
Dao sam im kod mene u Šapcu, ne znam sad, ne mogu da se sjetim tačno da sam dao nešto i u Beogradu.
Raznosilo se na sve strane. Usput mi jedna kesa ispala i na rumskoj raskr. Znate ono naglo skretanje, e tu ostade, ali dobro, prežalilo se.
Ali sam dao u Šapcu, to je sigurno.
Kako, u torbi nekoj kesi, kako?
Pa nije, nije to baš toliko, u kovertima nekoliko puta je to bilo.
Tad baš prvu kovertu Oliza i Željko Mitrović.
Aco, moj dragi, ne sme novinara ni vlasnik medija da bude palačinka i da ga okreću non stop kako ne bi izgoreo, a usput da traži da ga svi podmazuju kako ne bi zagoreo.
Tu Rodiću bi jasno da Mitrović ne govori o sebi, nego o njemu, pa reče ja da rabim medije u lične svrhe, neću... Osim malo danas i sutra cijelu naslovnu stranu da napišem istina, Vučiću više te ne volim. I o tome malo kasnije, sa Bogićevićem se nismo oprostili.
2 milijona evra je dato, ali je trebalo da se da još negdje oko 5 milijona za dug koji ima politika prema Varcu.
Ne pitajte odakle te milijone vadio. Kao što rekoh, polupismen čovjek alu detinjstva sanjao politiku da ima. Ektisnovi dečački.
Zašto sam pisao? Znači nisam znao ceo aranžman.
Do prvog miliona posle mi mnogo bilo. Što ne pitate Željka, da li bi se on tek tako odrekao tolikih para?
Za ćutanje o miši banani. Nemam ništa protiv miše, naprotiv.
A da, Mitroviću skrenula pažnja na slavnog mišu bananu, a i red je da nešto kaže Rodić Aleksandar. Preko noći stasao čelnika antivladajućeg dnevnika broj 1 u zemlji.
Rodić dodaje da je po dolasku SNS na vlast od njega traženo da Bogićeviću oprosti dug, a da ovaj zadrži kompaniju koju nije platio.
Da ne komplikujemo, i Rodić hoće politiku.
Očigledno je i politici i srpskoj vladi i tajkunima Bogićević bolji kao vlasnik politike, jer je ucenjen krivičnim postupkom koji se protiv njega vodi. Ocenjuje Rodić.
Čujete vi, gospodine Bogićeviću, što oni govore?
To si imam problem sa zakonom, to ide svojim tokom.
Pa zaneme, jer su mu tad šabački ortaci u sred telefonskog uključenja dodali primjera Kurira, pa čita ispovest Rodića Aleksandra.
Otvoreno kažem, i sam sam učestvovao u projektu ulepšavanja stvarnosti zajedno sa 80% drugih vlasnika medija, među kojima su i Željko Mitrović i Dragan Vučićević.
Pomisli Bogićević, ja sam tad na drugoj strani bio, a vid sad.
Sve je počelo kad smo učestvovali u radu izbornog štaba Aleksandra Vučića.
Al se uteši, nije vala ni vama mnogo pomoglo.
Ubeđivali se i nekad i verovali da je to dobro za našu zemlju.
Jeste, jeste, i za Srbiju i za mene. Baci novine, Bogićević, recite Vučićeviću, evo me, pečen ko palačinka, okrente me, sve priznajem, krivi su i Boris i Dušan, svi su sve tražili, svima sam davao, šta ću, bez njih ne bih ništa ni imao i sad ću sve priznati, jer Miko ja biti više neću. Ako treba, eto mene i uživo kod vas. A Vučićeviću bilo dosta.
Puno hvala, sve najbolje.
Vučićević tad slušalice s glave skide, kad u studiju utrča Mitrović, ruke širi oduševljen pridobijenom ekskluzivom, grli ga pa reče...
Da si se namastio i podmazao više puta, to nije tajna.
Pa brzo dohvati parče papira da zapiše i tu misao, dok mu Vučićević iznad glave stoji pita jeste javili, da bi Pink baš tog trenutka emitovao.
Zbog važnih državnih poslova, premijer Aleksandar Vučić nije želeo da komentariše ovu aferu.
Zamisli se na čas i sam Mitrović i dok su se prvi utisci slegali, sam Bogićević napusti prebivalište, probi se do prestonice i opet na istoj televiziji, ali uživo.
Da mi razradimo to. Veliki koverat od
dakle, kako se to kaže u žargonu butke, svežnjevi su bili od po 500, od po 50.000 evra, tako? To je 100 komada po 500.
Predlog broj 2.
Nemojte da se sekirate.
Da te penziju uvećamo za 1,25%.
Mi ćemo za vas da preračunamo. To što vam ovo samo izgleda kao neznatno povećanje...
Dodatnih 250 dinara u mesečnom budžetu.
Uopšte ne mora da znači ukoliko budete racionalni. Kolega Glavonjić savjetuje.
Jedan beli hleb, litar dugotrajnog mleka, 6 jaja A klase i 2 čokoladne bananice na akciji mogu da kupe najsiromašniji penzioneri u Srbiji od povišice koju će dobijati od...
Strpite se još samo neku nedelju.
1. januara. Jingle bells, jingle bells,
jingle all the way. Ništa tog 1. januara neće da radi, verovatno ne drugog, pa se stisnite do 3. A ujutro, čim otvore, vi u prvu prodavnicu uđite, korpu uzmite, pa na kasu donesite celu korpu sa 2 čuvene krem bananice.
Na akciji?
Pa se počastite. Najpre oglođite čokoladni omot, pa onda belu sadržinu. Što se tiče proizvoda poznato kao...
Beli hleb.
Zatim litre.
Dugotrajnog mleka.
Da ne pomenjem i svih 6 komada jaja, to može da odstoji do Božića. Mislim, onaj 7. januara. Izvinjavam se, uopšte nije smešno.
To je to povećanje.
250 dinara.
Nemam ni konopa za kupiti da se obesi.
Kaže za Radio Slobodna Evropa 78-godišnji beograđanin Milovan Tamburić.
Ba nemam za hleb.
Ali ne rastu samo penzije.
Jasna Janković, profesorka književnosti i predsjednica Unije sindikata prosvetnih radnika, kaže da od ovog nema suštinskog boljitka.
Ovo nije povećanje plata, nego je vraćanje dela plata. Dakle, 10% je bilo 4.600, a sada je 4% 1.600.
Ministar financija Dušan Vujović izjavio je da bi svi zaposleni u prosveti jednokratno trebalo da dobiju 7.000 dinara pomoći.
A oni predstavnici sindikata koji su time nezadovoljni zaista mogu da vrate tu pomoć.
Na vama je da razmislite.
Predlog broj 4.
Na pauzi između dve uzastopne konferencije za novinare, predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić
osvrnuo se i na ono na što ga je upozorio ministar policije. Nebojša Stefanović govorio je o užasnoj kampanji protiv premijera,
koja se može porediti još samo sa kampanjom koju jedan dnevni list, koji premijer svakodnevno kritikuje, vodi protiv medijskih agencija Birn, Krik i Cins. Baš kao što i njih u tim novinama premijera optužuju
za zločinačku propagandnu akciju, čiji je krajnji cilj izazivanje haosa u Srbiji.
I još kažu da preko premijera
strane vlade već godinama plaćaju pokušaje rušenja naše vlade.
Zatočala se nezavisna medijska sila da direktno pita premijera, jedan čelnik jednog od ključnih slobodnih medija čak ga je na telefon pozvao.
Glavni urednik, zovem se, istražujem ovu priču, pa sam htio da vas pitam, da li možete možda da nam otkrijete...
Kad mu premijer uskoči u reč.
Znate vi nešto o Luju 14. Od kad do kad je živeo Luj 14?
Presteče se kolega u neznanju uhvaćen, otvara Google Luj 14 i samo što ne reče kraj sunca, mislite?
Čekajte, sam polako.
Pokušao kolega da dokaže da je naučio, ali nema šanse.
Ne znate.
I prekide mu vezu. Pogleda tada oko sebe ili još lepše rečeno.
Osvrnuo se premijer.
I ugleda gradonačelnika Beograda šifra offshore Sinišu Malog.
Jesam te pitao nešto?
Na trenutak se učinilo da će se gradonačelnik sada zagrcnuti, ali očivši taj bolni izraz lica premijera, bolećivost nadvlada.
Iako se gradonačelniku Beograda obratio u pomalo oštrom tonu, premijer Vučić je Sinišu Malog pomenuo i u obraćanju američkom ambasadoru, Michaelu Kirbyu.
U ljudskom smislu veoma sam vam zahvalan što na svakom mestu se ne pravite da vi ne pretvarate, da ne poznajete gospodina Sinišu Malog.
Kirby tada gleda premijera, gleda gradonačelnika, a premijer ponovo gradonačelnika, pa se desi još jedan obrt.
A ti, Siniša, ćeš i dalje morati sve da objasniš, da ne brineš.
I tad opet...
Osvrnuo se premijer...
Pa nastavi. Ovako napadaju još samo Cins, Birn i Krik. Napadaju kao da ih vlada plaća, a ne vi ambasadore Devenporte, Michael, što mi sada u ruke spuštate izveštaj o napretku Srbije ka Evropskoj uniji.
Kao da sam ja pisao.
Sam tu navodim da sanja medije bez pritiska da pišu i kritikuju sve, pa i gradonačelnika, ovaj predsjednika, mislim ministre, pa se zamisli, ma i premijera samog.
Kao što nisam želeo da komentarišem ni najbrutalnije i najtupavije napade koje razni ljudi provode protiv mene.
Neću ni bilo šta drugo, ali osipanje po tim sve prisutnim medijski rasprostranjenim i izrazito uticajnim agencijama Cins, Birn i Krik ne dam. I tad uze izveštaj, a Devenportu u lice sasu.
Imajući u vidu broj medija koji finansiraju...
Da investiraju makar malo u Birn, Cins i Krik, nastavi dalje, a ne sve u Pink.
Pa da malo pogledaju da to urade na transparentniji način i da uvek svi znamo koga, kako i gde finansiraju.
Pa ćemo sledeće godine, uz malo sreće kada stigne, nadamo se bez kašnjenja, izveštaj o napretku,
da u okviru tog poglavlja imamo bolje rezultate.
Ćuti ambasador, zbrisao gradonačelnika, premijer će...
Znate vi nešto o Luju 14.
Ne, to greška, ovo će premijer.
Da se malo našali.
Svi se nasmejaše i taman kada je izgledalo da je najgore prošlo, jedan opet podiže tenziju.
Čezre, polako, da mi razradimo to.
Ma ne taj.
Na pitanje koliko državnih subvencija dobija Air Srbija, premijer Vučić
je prekide.
Koga vas molim, ajde pitajte MMF.
Jedna odmah izvadi telefon, alo MMF, jel vi dajete pare za Cins Birni Krik? Svi vide, slupana je ova novinarka, pa je šapuću, Air Srbija je sada tema. Lupi se žena po čelu pa upita, MMF-u, ne zna premijer, pa recite.
Koliko državnih subvencija dobija Air Srbija?
Ali MMF okupiran predlogom koji je prethodio samo o platama i penzijama. Koleginica odustade, prekide vezu i postide se jer je razotkrivena.
Pošto ja znam da biste vi volili da sve propadne i da sve nestane, najviše biste se radovali da ako može propadne Air Srbija, kad bi mogli nešto jače i veće od Air Srbije.
Naprimer, Birn, Cins i Krik.
Plašim se da mnogi neće biti zadovoljni zbog našeg uspeha.
Predlog broj 5.
Usnula je grupa članova Lige socijaldemokrata Vojvodine, antinacionalista, antiekstremista i ubeđenih autonomaša jedne večeri u Subotici. Usnuli su dakle kao ligaši, a probudili se kao nacionalisti, ekstremisti, centralisti, da budemo precizni, čisti šešeljevci.
Jedan od bivših ligaša, sadašnji radikal Saša Gredeljević,
usto on i malo nebitno,
predsjednik skupštine kluba borilačkih veština Spartak,
prizna da je jače od mene bilo. Čanak, šešelj, šešelj, čanak, onda jedne noći gledam Farmu sa šešeljem, pa se setim kad je Čanak bio u Velikom bratu, pa zaključim, šešelju ipak bolje leži. Pa narednog jutra cijeli sportski klub u radikalnu stranku prebacim.
Ovakvu političku odluku donao je zbog toga što je nezadovoljan statusom subotičkih sportista, dok, kako kaže, u radikalima vidi snagu koja će to izmeniti.
Kaže, obećao mu šešelj, pola kluba ću da ti preko veze ubacim u parove, drugu polovinu u Farmu, ma kakav Veliki brat, to ne gledam ni na BDV2.
Prvenstvo je meni bitno kad mi neko nešto obeća da to ispuni.
Sada Gredeljević čeka poziv i da uleti u show. Lider radikala, ovaj ligaša, pomenuti Čanak, najpre se malo zbunio što mu nije svojstveno, pa pomislio Gredeljeviću pa i neprednjaci kad se sa strankom zakače u vremena današnja radije u individualci idu nego kod šešelja. Ne veruješ?
Raskol među čačanskim naprednjacima ne jenjava.
Ne pitajte, ozbiljan je problem ispao.
Kada se odbornička grupa naprednjaka podelila oko smene direktora jednog javnog preduzeća.
Nego šta? Gde tu da ispustite ako treba nek se i vlast gubi? Tako sada?
Vlast u Čačku ima samo jedan glas više od opozicije.
Nek se misle da li javna preduzeća mogu tek tako drugome, sve ide na prednjak da se prepuste. Neke lekcije su se valjda više naučile, a unutar napredne stranke se priča da ih je, na primjer, odlično savladao kadar iz male ako šećer slatke Požege, predsjednik opštine Milan Božić.
Za sebe kažem, ja postajem jedna kvalitetna politička kučka, to što bi se rekao, znate?
Baš vam hvala na inspiraciji.
Budi tu sa mnom, uči se. Kupus gledaš, meso vadiš. To je tako u politici, gde to mi da...
Ne, na Čanak mislio, pa smislio, ako ćeš ti kod Šešelja, ja ću kod Jovanovića i kako se bi zove onaj drugi?
Socijaldemokratska stranka i Liberalno-demokratska partija danas su zvanično ušle u politički savez.
A Čanak?
Nas niko nikad nije ni zvao.
Ne, ove reči Čanak je izgovorio drugim povodom. Najpre Čanak došao, smestio se kod Jovanovića i onog drugog.
Kao gost.
Pa lepo, ugošćen reče, ja ću da razmislim, da li ću sa vama ili ću sa demokratama. Jovanović i, tako je, Tadić u glas viknuše, bolje vala idi kod naprednjaka. E tad Čanak reče,
nas niko nikad nije ni zvao.
E da su zvali, zagonetno gleda Čanak pa nastavi, a možda ste u pravu za demokrate, onaj rest što stranke ostade kad si otišao, kako ti bi ono ime, da Tadiću, jesi čuo da se sad i Borko Stefanović kruni?
Svi moji naredni koraci će se videti vrlo brzo i oni ne zavise od mojih poteza, već od daljih poteza demokratske stranke, koja evidentno apsolutno ne želi ni moje prisustvo.
Niko neće Stefanovića, da i on možda razmisli o Šešelju, pardon Vučiću, ovom drugom bi bilo drago.
Izgleda da mi nedostaje Borko. Nedostaje mi Borko.
Nema šanse, što bi rekao Stefanović?
Ne žele ideje koje sam predstavio.
A da, vi ste baš levičar, samo da istrajete, nego jesu li na vas baš ljuti u demokratskoj stranci?
Mislim da je u pitanju banalan nesporazum, ali očigledno dovoljno dubok da se predsjednik poslaničkog kluba demokratske stranke ovako grubo našali sa vama.
Šala, umirivala, ali se prešla DS-uka Gordana Čomić, tako da Stefanović više nije predsjednik poslaničkog kluba demokrata. Vraćamo se Tadiću i Jovanoviću, baš kad Tadić reče, au, ovako Oštar Jovanoviću, čak ni ti prema meni nikad nisi bio. Baš me nisi štedeo. Kako danas gledate na te dane, vas dvojica?
Prošlost se ne treba šminkati.
Ja nisam hteo sa Koštunicom, nastavlja dalje, a Tadić je hteo, pa je platio cenu i Tadić to nije mogao da podnese i meni se stranka umeđu vremenu osula, skoro da sam sam ostao i je li tako Tadiću da se više ne ljutiš? Mene je svakako prošlo.
Ma nisam ja, Čede ima oštiju retoriku prema meni, vrlo oštru retoriku, vrlo često.
On stvarno nije ni prema kome sam će nastaviti, ali ove demokrate i sa Borkom i bez što ga iritiraju.
Mnogo smo više demokratska stranka Čedomir Jovanović i ja nego svi oni koji danas vode demokratsku stranku.
Ma da se vi ipak vratite u DS. Šta mislite?
Predlog broj 6. Ugasi
me. Vučić ugasio Tanjug. Da ne vidiš da govim.
Da ne znaš da se bojim. Trebalo bi samo naći nekog, poput, na primjer, heroja prvog predloga ovo nedeljnom gafu nedelje, dakle, nekog poput Miroslava Bogićevića zvanog Mikoja.
Do je milion evra je dato, ali je trebalo da se da još negde oko 5 miliona.
I dobijete Tanjug, na primjer, ma i manje bi vas izašlo. Šta će vam politika? Tamo su baš čistunci, sve kao neće u ruke krupnog kapitala, mada je ovde situacija malo složenija, zato što krupni kapital nikako da se zainteresuje. I onda, ko je kriv što će Tanjug prosto da nestane?
Nemojte da me pitate tehničke stvari, sve ko Boga vas molim.
Kakav premijer? Jer tamo posla za sve, opet krivi Ivan Tasovac, ministar kulture i informisanja. Ovdje ćemo ga citirati.
Premijer je bio protiv gašenja Tanjuga, ali ne i protiv poštovanja zakona. Ja sam bio za poštovanje zakona.
Niste razumeli? Ajmo ponovo, kolega, citirajte.
Premijer je bio protiv gašenja Tanjuga, ali ne i protiv poštovanja zakona.
To znači da je premijera srce za Tanjugom bolelo, ali ga je po zakonu morao privatizovati, pa je rekao il ga proda il ga gasi. A Tasovac?
Ja sam bio za poštovanje zakona.
Što će reći isto? To samo što Tasovca srce nije bolelo. Kako mi to sve znamo? Najveštiji od svih novinara, garant Suzana Pekli u Tanjugu, uvukli su se na sednicu vlade Srbije i sakrili se ispod stola za koji ministri u krug sede. Pa jednom, ne znamo kome, kao je ispala maramica, a zapravo se sagao i istraživaču ispod dodao transkript. On već tu isuka mali tablet, pa poče da prekucava same upravo izgovorene reči premijera. Ovde naime sledi lična ispovest autora gafa, jer mu je naknadno zapalo da citira objavljene delove prošvercovanog transkripta. I to ne bilo čije reči, nego premijerove u trenutku dok razmišlja o sudbini Tanjuga. Sad, dakle, malo muzika. Pa citat. Iako sam ja bio protiv gašenja Tanjuga, a ti Tasovac za, ti Tasovac nisi podmetnuo svoja leđa. Podmetnuo si moja leđa, kao i obično.
Nemojte da me pitate tehničke stvari, sve ko Boga vas molim.
A sad evo malo i koleginica neka prepriča premijera.
I još da je on bio protiv gašenja, optužen je da je odluka njegova. Kaže kad se vratio iz Sarajeva, pročitao u novinama.
Vučić ugasio Tanjug.
Nego šta kažu u Tanjugu samom?
Mi u Udruženju novinara Srbije smo veoma razočarani.
Kaže Ljiljana Smajlović iz Politike, ali i za Tanjug pitamo.
Za država, takav državni kapital basit za mene neprihvatljivo.
Kaže Ruža Ćirković iz Danasa, mada za Tanjug pitamo.
Za mene neprihvatljivo.
U Tanjugu dakle ćute, decenijama konzumiraju državni kapital i iz toga proizašli monopol, te posledično utamaniše svaku im konkurenciju. Ćute i sad sve iščekujući, nadajući se da će neko da ih spasi. I pazite, kada se nade, možda i neće izjeloviti.
Zatim je usledila izjava direktorke Tanjuga Branke Đukić na Pink televiziji.
Ona ko premijer?
Na Pink televiziji.
Zna se ko je glavni.
I saopštila da spas dolazi od koga drugog nego premijera.
Koleginica 2 nek citira.
Ja sam juče pre podne imala sastanak sa premijerom.
Što sam se isplakala, premijeru bilo žao.
Premijer me je juče obavestio da će da se nađe neko rešenje.
A šta bi sa zakonom?
Gafu u celini poslušajte na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pre pred kraj emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Francuska uvela vanredno stanje i zatvorila granice, najmanje 120 mrtvih u sinoćnim napadima. Ne zna se da li među žrtvama ima državljana Srbije, kažu u ambasadi Srbije u Francuskoj. Zakazana vanredna sednica Biroa za koordinaciju službi bezbednosti. Izbjeglička kriza u Nemačkoj pod kontrolom, poručila Angela Merkel. Žica ne prejudicira granicu dve države, odgovor Slovenije na protestnu notu Hrvatske. Međunarodna atletska federacija privremeno suspendovala Rusiju zbog optužbi za sistemski doping. Vreme, umereno oblačno, temperatura do 16 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Naša sljedeća emisija je u 14 časova iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Vas do tada pozdravljaju Andreja Backović i Milan Nešić. Prijatan dan.